Візьми собі хоча б один з ескізів. Чи тобі краще гроші? Вона вибрала ескіз, на якому можна було розпізнати лише риси її обличчя. Однак виразно було видно тло та окремі деталі цієї кімнати. «Спасибі», – сказала вона, пригладила волосся і зніяковіло посміхнулася. «Мене послав пан Бланк. Я працюю в його конторі. Мені дозволили оглянути вашу майстерню. Я не мала б цього казати, але він сам привіз мене сюди автомобілем. Мені тут справді дуже сподобалось. Я зовсім не вмію прикидатись. Мені тут справді дуже сподобалось. Я зовсім не вмію прикидатись». Усі спантовично перезирнулися, ніби порятунок сприйняли слова молочника, що почулися знизу від входу. «Півтора літра, як завжди. У вас є на поготові порожні пляшки, майстро?» «Звичайно, є, звичайно», – відповів Цехаріас. І, обнявши дівчину, попрощався з нею. Пляшки зацепотіли. Кожен з тих, що лишилися, випив склянку молока. «Це найкраще після таких оргій», – сказав художник. А тоді всі разом із Сарою поїхали до будинку старого Валентінера, де вже чекав аукціоніст, обмацуючи картини, маски і меблі. Мільйонний спадок. Опис майна молодий нотаріус Міхаель Кін провадив дуже хвацько. Він був знайомий не лише з Сарою. Дуже добре знала його і Маргарет. Нумерувалося і оцінювалось усе. Кожна скульптура і мініатюрка, кожна картинка і фарфорова тарілочка. Колекція, яку старий з любов'ю збирав усе життя, перетворилась на окремі коштовності, які треба було продати з молотка. Нотаріус умовляв Маргарет і Вундервальда негайно вирішити, що вони хотіли взяти із цих коштовностей, бо за кілька днів, мовляв, відбудеться аукціон, після якого все перетвориться на гроші. До того ж, після відрахування різних податків і комісійних зборів, лишається ледве половина вартості. «Свинство!» – вилаявся Вундервальд і сів у залі, не беручи участі в огляді будинку, до якого пан Тім намагався залучити його та обох жінок. «Скажу чесно, якої ти думки про картину, про мою Монолізу?» – запитав художник Ведмерця. «Чи вважав ти мене ще здатним на такі речі?» «А чому ж? Я лише не припускав, що у цій дівчині криється Монолізу. Її звати Ліза, а все інше можна домалювати». «Ти, зрештою, це і зробив», – усміхнувся Едвардс. «Хай буде, що буде. Лише маєш бути трохи обережнішим, коли відчиняєш двері. Не кожен приходить до тебе з добрими намірами». «З моїх кишень нічого не візьмеш, вони порожні», – весело відповів художник і додав, що та білява дівчина виявилась дуже настирливою. «Ні за що не хотіла йти додому, хоч я був стомлений, як пес. Чи не були ми з нею якісь корчі?» – запитав він, наморщивши лоба, нічого не пам'ятаючи. «У всякому разі, коли я трохи задрімав, то вона лазила на горище і до підвалу, щоб оглянути мої праці, тобто багатство. Ну, звичайно, я притяг її назад за волосся, роздяг до гола і намалював». Едвардс вирячився на нього. «Вона сходила до підвалу? Тепер ти, мабуть, здогадався, для чого її підіслав до тебе Бланк? Дурниці, дурниці!» Вундервальд нетерпляче відмахнувся і запалив люльку. Пускаючи перед себе кільця диму, він сказав, ніби добрий батько, про свою важку дитину. «Якби її до мене підіслав сам диявол, я все одно б її намалював, такою, як вона є насправді. Жінка, яка так лягає, продати не може». Він устав і дмухнув довкола себе димом. «Ти, добродію, мусиш нечисто пообіцяти, коли завариться каша, заховаєш цю картину в безпечне місце».